SBS Radio.
Kasama ko ngayon si Johanna Bertumenonato ng Filipino Chaplaincy Choir dito sa Melbourne at ating pag-uusapan sa ikalawang taon ang Magnificat. Magandang araw, Johanna.
Magandang araw din sa iyo, Maridel.
Salamat sa panahon mo.
Salamat din sa pagkakataong ito.
Pero una sa lahat, hindi natin pag-uusapan ng mga migrasyon at visa sa pagkakataong ito, hindi ba?
Okay.
Ikaw ay isa.
Mary, dapat ang bida sa atin. Itong discussion na to.
Ikaw ay isa sa miyembro ng choir sa Filipino Chaplaincy dito sa Melbourne. At ito ang ikalawang pagkakataon na isa sa entablado nyo, ang kwento ni Mama Mary.
Tama. Tama yan.
Dahil sa atin tuwing buwan ng Oktubre, buwan ni Birhing Maria.
Yes, that's the rosary month.
Magnificat. Ano ito? Samot saring awitin na nagbibigay pugay sa Birhing Maria?
Yes, that's correct. So, yan ang ating, you know, to profess our faith with Mother Mary. It's actually serenading her. And we do have many different kinds of songs. Mostly the same songs. Kapareho din ng mga kinanta namin dati. May mga bago lang. Kaya naman nagkaroon ng pangalawang Magnificat. Ito ay para nga sa fundraising at saka yung Magnificat 1 is in the city. Ngayon, dalawa yung concert namin na meron sa Epping at saka sa Westin, sa Deer Park. Para lang mas maraming taong makapanood.
Yung Magnificat, mula sa alaala ko, kung di ako nagkakamali, isa siyang pagsasaintablado o stage play ng kwento ni Birhing Maria. Ito ba ay parang ganon o puro awitin lamang?
It's really songs. Oo, hindi siya, walang stage play.
So ano-ano yung mga, ika nga nila yung mga dapat abangan na awitin ng mga manonood?
Ito yung pinaka-popular, yung unang-unang song, yung I Have a Dream by ABBA.
So hindi lang siya awitin ng pang-simbahan o pang-choir, kung hindi, mayroon ding mga pop songs.
Oo, iba lang ba ang mga kanta ito? Dahil nga, it's not, siyempre Mother Mary, and tribute din sa mga mothers.
Ilan kayo na bumubuo ng choir na ito?
Mga between 24 to 30 kami lahat.
So siguro medyo effort talaga yung pagsamasamahin kayo para sa pag-e-ensayong ito, hindi ba?
Oo, tama ka talaga dyan. Kasi syempre, lahat naman ng tao, busy. But we're all doing it to give back to the community and to the church. So iba-iba, may iba may mga anak, iba may trabaho, iba nag-aaral. But we all get together and this is really an effort for us to offer to Mother Mary.
At saka, pwede nating sabihin na dedikasyon talaga, hindi ba?
Ay, kailangan talaga. Kasi choir ito eh. So, pagkulang, di ba, iba yung tunog.
Maliban sa Magnificat, tuwing kailan at saan kayo umaawit dito sa Melbourne?
Alright. So, kasi ang FCCM talaga, it was set up para sa mga special events. So, may mga multicultural masses, may archbishop na dumating, kami yung kumakanta. So, even at the start, wala talagang regular na doon kami. But, about a year ago, inassign kami sa St. Albans, sa church doon, Holy Eucharist. Just para lang may mga dumating na tao sa Sundays. Tapos, meron din kami, kay Mother Mary din, Our Lady of Perpetual Help sa Maidstone. Every first Saturday yun. Kanya Francia.
So malaking bagay din talaga yung may choir, hindi ba? Sa tuwing sasamba ka kasi nakakatulong siya sa makakatulong siyang makaakit ng mga tao, di lamang para makinig, kundi parang sa pagsamba rin, hindi ba? Malaking bahagi siya.
Oo, kasi di ba pag nagsisimba ka, tapos yung magaganda yung mga kanta, yung pag-reflect mo mas effective. Ako parang ganun. So parang pag nagmula ako sa Philippines, tapos maririnig ko yung mga choir, parang ba yung dating, parang mas connected ka kay Lord. Di ba sabi nila, yung praying kapag ka through a song, parang times 3 daw ang worth noon.
Para sa mga nakikinig, kayo ay aawit bukas Sabado para sa Magnificat
St. Monica's Church at Epping. So it opens at 4, opens at alas 6 ng gabi, 7 o'clock nung start ng concert.
Pagkatapos sa susunod naman na Sabado, ika-26 ng Oktubre.
Ayan naman ay sa mga taga-West. So maraming Pinoy sa West. Kabilang na ako doon. St. Peter de Chanel Church sa Deer Park. That same time.
At syempre, manonood na kayo, masasiyahan pa kayo sa mga awitin, makakatulong pa para sa mga proyekto ng Filipino Chaplaincy ng Melbourne.
Tama yan. So kung ang mga proyekto ng Filipino Chaplaincy or Filipino Catholic Chaplaincy of Melbourne, iba-ibang klase yan. So meron sa tumutulong sa Philippines, may nasunog na church sa Sisters of St. Anne sa QC. So isa sila sa mga benefactors of this concert. Tapos si Father Nita rin din, meron din yung Pasko, yung Noche Buena pack, kasi alam mo naman, mm-hmm, importante ang Pasko sa atin, pero hindi lahat nakakapag Noche Buena. Isa yun sa mga initiatives. Mga nasalanta ng mga bagyo, natulungan. Sa Philippines ito. Pero sa Australia, marami rin natutulungan ng chaplaincy. Yung mga nade-deport, kailangan ng pamasahe. Naloko ng empleyado, kailangan ng pangkain. Tinutulungan din yan ng chaplaincy.
So, hindi na may mili.
Mm-mm, correct.
Yan. So, kita-kita tayo sa Sabado sa unang show ninyo para ngayong Oktubre sa Magnificat.
Maraming salamat, Maridel. SBS.com.au